Jak všichni víte, tak v noci na dnešek otřásl koncertní halou v britském Manchesteru výbuch. Zemřelo 22 lidí. V jakém to vlastně žijeme světě? Na názor se zeptám Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy. Pane doktore, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Je možné dojít k míru na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump při své návštěvě Izraele prohlásil, že v mírovém úsilí se objevily nové reálné možnosti a věří, že se Palestinci a Izraelci mohou dohodnout. A na domácí politické scéně stihneme-li vzájemné napadání nehezké kauzy. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pane profesore, kdy jste zaznamenal tu událost, která se stala v noci na dnešek v Manchesteru, a co jste při tom pocitoval?
Tak událost jsem zaznamenal asi kolem 6:30 ráno, když jedu do práce, tak si otevírám jaksi zprávy, které se udály od toho večera, kdy jsem naposled nějak viděl zprávy kolem asi 8:00 večer, a ještě vlastně musím říct, jsem se díval nějak kolem půlnoci na ČT24, na takové ty notické, a tam se ještě v tu chvíli nic neobjevovalo. Co jsem pocítil, jsem velkou tragédii nad ztrátou lidí, které postihl ten útok v Manchesteru, a vždycky člověka zabolí ztráta každého zbytečného a promarněného lidského života. Na straně druhé je to opakovaná událost, která se stala v Evropě, může vzpomenout Nice, Berlín, Brusel, Paříž. Ukazuje to, že samozřejmě teroristické útoky jsou, že nejsme jaksi proti ním imunní. Na straně druhé otázka jednání, otázka hledání, bych řekl, na straně jedné toho problému, který je, by měly ty politiky sjednocovat a vést k nějakému řešení, ale jestli třeba přiznat otevřeně, že na teroristický útok buď osamělého účastníka nebo samozřejmě člena nějaké organizované skupiny jsme většinou jaksi krátcí, a bohužel ty teroristické útoky se asi někdy zase objeví a budou promarněny lidské životy.
Tady byly promarněny lidské životy, i když samozřejmě každý lidský život má svoji cenu, ale tady jde o životy hodně mladých lidí. Ta popová zpěvačka cílí na mladé publikum. Nepřijde vám jako obzvláště zákeřný tento aspekt?
Tak každý teroristický útok je zákeřný, útočí na nevinné, bezbrané lidi, kteří jaksi nejsou ani viníci, bych řekl, konfliktu, které v dnešním světě jsou. Jsou to v 99% případů oběti těchto útoků jsou nevinní, bezbraní lidé. Ty útoky se odehrávají kdekoliv ve světě. Vím, že jsem zaznamenal v posledních dnech také útoky, jestli se nepletu, někde v Pákistánu nebo v nějakých dalších arabských zemích, kde také asi přes 20 lidí zemřelo. Takže ty útoky se dějí všude na světě, jsou zaměřeny proti nevinným lidem, a samozřejmě cíl je vyvolat strach v populaci, a ten strach je samozřejmě na jedné straně vede k extremismu, který bych řekl jako ve spirále vytáčí vlastně ta rizika, a na straně druhé samozřejmě nahrává, bych řekl, řadě hnutí, která nabízejí jednoduchá řešení po celém světě, která většinou nejsou reálná.
Jak byste definoval, že z této situace jaký úkol plyne pro politiky, pro lídry zemí této naší doby?
Tak já bych tam viděl pro politiky hlavní úkol, to je jednání, ale ne jednání do nekonečna, jednání s nějakým prostě výstupem v relativně krátkém čase. Na straně druhé omezit jaksi podporu řady režimů, a tím samozřejmě eliminovat to nebezpečí, a za třetí společně se podílet na řešení problémů, které to vyvolávají. Že jsou to obrovské posuny milionů lidí z Afriky, z Asie, Blízkého východu, kdy tím problémem je nedostatek zdrojů, nedostatek vody, nedostatek potravin. Takže to je jedno z těch řešení. A když se díváme na nějaké válečné konflikty, tak ty jsou samozřejmě živeny dodávkami zbraní z různých zemí přes různé přeprodavače a všichni se pak diví, jak se někde může střílet. Přece někdo musí dodávat ty zbraně, někdo musí dodávat munici, někdo musí zajišťovat logistiku. To přece není, že teďka tady vstaneme ze studiu a prostě budeme bojovat. Prostě na to je potřeba nějaký dlouhodobá trvalá podpora, která samozřejmě ze strany zbrojního průmyslu je prostě činěná, často i samozřejmě za tiché podpory řady vlád. Takže to je otázka jaksi utažení těchto kohoutků a pak samozřejmě podpora těch kritických problémů, které dnešní svět má, to je otázka hladomoru a nedostatku vody.
Ono stačí jenom poslouchat, když tady děláte ten výčet těch příčin a souvislostí. A na člověka malinko padá marnost, protože si neumím představit toho jaksi hybatele, který by tyto věci dal do pořádku. To je prostě šílené téma pro to třetí tisíciletí.
Tak samozřejmě ty témata jsou vážná, ale problémy jsou od toho, aby se řešily a od toho jsou samozřejmě politici těch, jak bych řekl, klíčových zemí, které, jestli se nepletu, se v následujících dnech setkají. Je zasedání NATO v Bruselu a pak v Itálii zasedání skupiny G7, tak tam je, bych řekl, někdy přejít od slov činům, ale jak říkám, peníze hýbou světem a zbrojní průmysl a obchodování s lidmi jsou prostě dva nejvýnosnější biznesy, které tento svět má.
Když bychom šli ještě do globálnějších souvislostí, je tedy střed chudého jihu s bohatým severem to hlavní výchozí téma tady toho všeho? To, jak se to dává do pohybu?
Tak je to jedno samozřejmě z velkých témat. Nechci říci, jestli je to jedno z klíčových, je to určitě jedno z vážných a klíčových témat, které hýbe světem a de facto dochází k obrovským posunům a přesunům lidí, které vlastně řeší své existenční problémy. Na straně druhé jsou to samozřejmě různé střety civilizací, které je třeba řešit dialogem a nikoli v konfliktem. A to je téma, bych řekl, také pro, bych řekl, kritickou debatu bez předsudků a často jsme jaksi v zajetí předsudků.
A mimochodem, není to téma taky kromě tedy lídrů politických, taky pro vědce třeba, aby v tomto ohledu byli aktivnější?
Jistě, já se domnívám, že tato doba je obrovskou příležitostí pro kolegy ze společenskovědních oborů, které vlastně tady mají, bych řekl, živou laboratoř v relativně i rychlém pohybu, protože ty změny, které se odehrávají v řádu týdnů a měsíců, nikoli let či desetiletí, tak je to pro ně téma, aby si vysvětlovali a hledali, jak na základě historických zkušeností, tak samozřejmě určité predikce do budoucnosti, jak se ten svět může vyvíjet a hledat různé alternativní scénáře. A pak se těm vědcům by měli naslouchat i politici a poučit se z toho.
Jak vy se stavíte k té hojně citované myšlence, že jsme se ocitli v takové podobné situaci, jako byla před pádem říše římské ta naše civilizace a že pokud se urychleně nevzpamatujeme a něco se nezačne dít, takže to půjde už jenom dolů?
Tak samozřejmě naše civilizace, nebo když řekneme v těch části zemí severní polokoule, je na velmi vyspělém stupni. Člověk obecně spohodlněl, má, bych řekl, v těchto zemích v Evropě a v Severní Americe nadbytky zdrojů, nadbytky příležitostí, což samozřejmě vždycky každý člověk je pohodlný a když má možnost být pohodlný, tak je ještě pohodlnější.
To říkáte jako lékař, ano?
To říkám jako lékař a podívejte se, kolik lidí před 30 lety chodilo pěšky na nákup, kolik jich chodí dneska pěšky na nákup a někdy lidé přejedou autem 500 metrů, protože je to pohodlnější, takže člověk jako má rád pohodlí a je to, bych řekl, možná člověku přirozené, ale to samozřejmě můžeme přirovnat k době římské, ale je si třeba uvědomit, že i po té době římské, když pak došlo jaksi k jejímu kolapsu a zhroucení, tak vznikly nové civilizace, vzniklo gotické umění, románské gotické umění, renesance. Takže se na ty změny nebo na nějaké katarze se třeba dívá také i optimisticky, že něco nového vznikne. Věc, kterou si třeba řada lidí z nás umí obtížně představit, je otázka výrazné robotizace průmyslu, ale i lidského života. Berme si, že máme řadu takzvaně v uvozovkách inteligentních přístrojů, které nás budou určitým způsobem modifikovat a to bude toho člověka v následujících desetiletích výrazně ovlivňovat. Těžko říct, jestli pozitivně nebo negativně.
No, uvidíme. Vraťme se v této části debaty na začátek ještě. Česká republika, pocit bezpečnosti s ohledem na to téma, kterým jsme začali, tedy terorismus.
Víte, Česká republika patří k jedním z nejbezpečnějších zemí světa. A to není jenom můj pocit, ale jsou i proto samozřejmě údaje. Možná to si kdo málo uvědomuje, je to dáno ne tím, že tady málo muslimů nebo málo migrantů, ale je to dáno také tím, že jsme otevřená, velmi tolerantní společnost a když se projdete večer po Praze, tak potkáte Italy, Američany, Japonce, Číňany, křesťany, židy, muslimy a já chci jenom upozornit posluchače, že jestli třeba představit, že ne všichni muslimové chodí zahalení a v bílém oblečení. Takže je to dáno, bych řekl, určitou otevřenou společností. Na straně druhé je třeba nepodceňovat bezpečnostní rizika, samozřejmě provádět jaksi kontroly zabezpečení České republiky a i samozřejmě v rámci hranic schengenského prostoru, což je, bych řekl, na některých místech ty hranice jsou děravé, tak aby tady u nás a i samozřejmě v Evropě byli jenom lidé, kteří zde mají co pohledávat a ne prostě osoby, které jsou zde na černo.
Máte jako občan této země důvěru v tomto smyslu k vládě a bezpečnostním složkám?
Já bych řekl, že bezpečnostní složky zatím svoji roli plní a jak jsem řekl na začátku, ty teroristické útoky, které se udály v minulosti v Evropě a říkám, dějí se na celém světě, možná o těch, které jsou v Asii, se tak u nás nehovoří, tak nelze říci, že by britská policie nebo francouzská policie selhávala. Já jsem byl přednedávnem ve Velké Británii a jsou tam samozřejmě, bych řekl, na řadě místech jsou samozřejmě policejní jednotky, probíhá kontrola na hranicích, takže jaksi nemůžete mít vedle každého člověka jaksi policistu, který někoho bude hlídat. Že? Takže je samozřejmě toto tomu teroristickému útoku jste de facto, nechci říkat úplně bezmocní, ale je to otázka spíše tajných služeb, aby monitorovala, bych řekl, rizikové osoby či skupiny a prováděla samozřejmě ty preventivní akce, nebo když je podezření, tak aby zasáhly a vím, že třeba tak byly některé ty útoky v minulosti, v minulých týdnech v řadě evropských zemích jaksi potlačeny a zasaženy, takže já věřím, že spolupráce naší policie a našich bezpečnostních složek samozřejmě probíhá v tom evropském prostoru a mám v ně důvěru.
Ano, vypadáte, že jste v klidu a tak nějak nad věcí máte realistický přístup. Jaké by bylo vaše, jak si spíše tak víte, psychologické sdělení veřejnosti lidem, jednotlivcům, kteří mají pocit, že nezmohou vůbec nic s tímto stavem?
tak samozřejmě ten stav té bezmoci, který vás v ten první moment napadne, a je to doopravdy stav bezmoci, protože proti tomu, jak si jedinec nemá co dělat, je především tomu se nepoddávat, protože já uvedu mnohem pravděpodobnější riziko, které je, a to je, že vás porazí auto, nebo že uklouznete na chodníku, nebo škobrtnete o schod. To jsou mnohem větší jaksi rizika, se kterými se každý člověk může setkat denně, a víme, kolik stovek lidí zahyne na našich silnicích. Takže to je jedna věc, takže nepropadat tomu, a protože jinak by to znamenalo zavřít se v temné kopce a tam samozřejmě žít, a on už to není život, protože život má být jaksi plnohodnotný, komunikace s lidmi, sdílení hodnot, podílení se na samozřejmě vytváření toho světa, takže člověk musí být optimistický, musí ten první pocit beznaděje překonat a vytvářet to, bych řekl, to pozitivní, hezké prostředí s přáteli, blízkými, s kolegy v práci a podobně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Když se Donald Trump na takové té své, řekla bych, spanilé jízdě setkal s Benjaminem Netanyahuem, tak prohlásil, že vidí reálné možnosti na mír na Blízkém východě. Umíte si je představit?
Tak já jsem optimista a já věřím, že ten konflikt, který tam je a který má různou intenzitu v různých obdobích, že bude směřovat jaksi zase k tomu období, bych řekl, mírovému a klidnějšímu. Je to právě otázka, bych řekl, toho společného tlaku velmocí těch hybatelů na ty uskupení, která, si musíme říct, jsou vždycky někým podporována. Jednou, druhou či třetí stranou, a pokud jaksi se ti podporovatelé domluví, že by bylo záhodné v daném regionu už jaksi s těmi šarvátkami skončit, tak ono to skončí. No, prostě musíte mít nějakou podporu, která je buď viditelná nebo a zřetelná, kdo koho podporuje, a nebo samozřejmě takovou jaksi skrytou. A já věřím, že i na tom Blízkém východě, který je velmi jaksi v tuto chvíli citlivým regionem, ať je to izraelsko-palestinský konflikt, ale samozřejmě válka v Sýrii a samozřejmě neklid v některých oblastech Iráku, že to, a samozřejmě tam Islámský stát, který teďka se to daří eliminovat, že tam dojde k mírovému řešení a že ty strany zasednou, protože každý ten válečný konflikt je samozřejmě velmi vyčerpávající a zase většinou na to doplácí nevinní lidé, civilisté, děti, rodiny a podobně.
Je to, myslíte, chytrá strategie od Donalda Trumpa, že on apeluje na arabské země, aby byli mezi sebou, aby kooperovali, s tím, že Amerika nabízí určitý druh pomoci, už ne takový ten ideologický nebo ideový, ale konkrétní, a s tím, že jak se spojit se před společným, proti společnému nepříteli Iránu?
Tak víte, to je, zase je to takové hledání podle starého DVD et impera, že rozděl a panul, takže teďka se všichni spojí proti Iráku, za pár let se třeba zase přetvoří a spojí se proti nějaké jiné zemi, tak Irán je velmi samozřejmě silná země v tom regionu, je si uvědomit, že to je země s bohatou kulturou, je to vlastně Perzie, když půjdeme do historie, takže ona trošku má, bych řekl, tu kulturu a historii jinou než třeba země to arabského poloostrova, tak je to zase nějaké rozdělování a spojte se a pojďme bojovat jaksi proti Iránu. já nevidím, jak si vždycky východisko, když se hledá nějaký společný nepřítel, že jo. Dříve jsme také hledali společného nepřítele v imperialismu a kapitalismu, ono to úplně nefungovalo, tak teď, jestli se tam bude vytvářet společný nepřítel Irán, já se domnívám, že spíše tam je třeba, aby ty země kooperovaly napříč a ty konflikty, které jsou na jihu, na jihu arabského polostrova v Jemenu, samozřejmě konflikty v oblasti Kurdistánu, že islámský stát, je třeba řešit společně a ne nějakou selekcí, kdo je dobrý a kdo je špatný.
Čili, jestli to správně chápu, vy moc na roli nějakých globálních vůdců nevěříte. Spíše ale, tak z dola, ano, že by se to
mělo. Ne, to jsem nikdy neřekl. Ty globální vůdci musí se domluvit a říci, přestaneme dodávat zbraně do tohoto regionu, nebo to utlumíme a chceme tady mít mír. O tom to je ta otázka, že když se tam ty zbraně budou dodávat, tak jaksi ten válečný konflikt tam bude žít jaksi neustále. O tom takhle je to třeba říct možná velmi, velmi zjednodušeně. A o tom se musí ty lídři domluvit, že třeba by bylo dobré, aby v některých částech světa už jaksi to, ten válečný konflikt skončil a jestli dojde k jaksi k úspěšným jednáním mezi Izraelem a Palestinou a bude tam nalezen modus vivendi, tak to bude jedině prospěšné pro obyvatele obou zemí. A
pro celý svět de facto.
A samozřejmě pro celý svět bude jedno ohnisko napětí a rizika samozřejmě bude eliminováno.
Vy sledujete, jak se počíná Donald Trump? Zajímá vás to?
Tak samozřejmě sleduji konání Donalda Trumpa, které, jak říkali předpovědi, bude často nepředvídatelné a jak si je třeba pak ty výsledky práce hodnotit s nějakým odstupem. Zatím bych řekl, že bylo více jaksi věcí vystřeleno do éteru a uvidíme, jestli jaksi ty věci, které byly někdy vyřčeny, někdy více či méně emocionálně, jestli naleznou tu pozitivní odezvu a ten třeba tady v té oblasti to arabského polostrova, jestli ta jeho cesta povede jaksi k tomu ukončení nebo eliminaci těch konfliktů a to se uvidí za pár měsíců či let.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
A politická kultura v České republice, pane profesore, jak vám konvenuje?
Politická kultura? Co to je politická kultura v České republice?
Vy po ránu přímo filozofujete.
Tak jako kultura znamená něco, že se jako lidé obohacují. Já bych řekl, že tady to, že slovo dekadence někdy je, bych řekl, slovem slabým. Tak je si třeba uvědomit, že máme 4-5 měsíců před volbami, tak každá strana bude chtít jak si tu druhou trošku pošpinit, co udělala jaksi špatně. Budou eliminovat osobní konflikty, které jak si budou v různých barvách a v různých emocích někdy silněji. A opak samozřejmě budeme před období různých slibů a představ, jak se budeme mít lépe, když hledáme hlas té či oné straně, či hnutí, či uskupení, takže to samozřejmě teďka budeme jaksi svědky různých veletočů, různých silných prohlášení, silných slov a je třeba na to, aby na to veřejnost to brala s rozvahou a chci jenom doporučit, aby lidé se zamýšleli nad tím, co politici budou slibovat, aby si řekli, jestli je to možné, jestli je to reálné, to je jedna věc. A aby se vždycky, když se budou hodnotit ty politiky, podívali, co už vlastně dokázali. Protože jestli někdo bude něco říkat, že teď, když to dostane, tak to od toho listopadu bude ideální a zjistíte, že ten člověk je třeba v politice 5-10 let nebo vystřídal několik politických stran, tak se budete prát, proč už se mu to nepovedlo v minulosti. Takže ono je to na to jednoduchý relativně recept. Podívat se, co dotyční dokázali, jaké principy hájí, jaká je tam, jak jste zmínila slovo, kultura v té daném uskupení či straně a podle toho, ať si vybírají a ať vybírají, bych řekl, s rozvahou a rozumem pro budoucnost a často je třeba uvažovat ne o budoucnosti toho volebního cyklu, ale samozřejmě řada zákonů může ovlivnit demokratický proces v republice i na mnoha desetiletí dopředu.
A jak se vám líbí český občan, volič, jeho aktivita, pasivita, dění minulých týdnů taky lecos naznačilo?
Tak český volič, nebo jak se říká, tak
prosím,
lidé
a jenom stručně.
Lidé se mají u nás, bych řekl, relativně dobře. Debatují o řadě věcí, naposled o hokeji a teďka o konci fotbalové ligy v českých hospůdkách. A já bych voliče nepodceňoval. On ten volič možná mlčí, je pasivní, ale já věřím, že dobře projeví svoji vůli ve volbách.
Děkuji a přeji klidný den, pokud možno.
Také hezký den vám i posluchačům.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Eva Hulková přeje pěkný den.